Dindor degani kim? Dindor degani dindagi narsalarni to'liq bilib amal qilgan degani. Dindor degani faqat namoz o'qigan odam emas. Hazrat Umar bir kishini to'g'risida so'radilar. Bu odamni kim taniydi dedilar. Shunda bir odam men taniyman dedi. Birga safarga chiqqanmisan dedilar. Safarda o'zini qanday tutardi? Uning muomalasi, xulqi qanday edi? Yo'q, chiqmaganman dedi. U bilan tilla kumush oldi berdi qilganmisan? U narsada axloqi qanday edi? Ya'ni birovdan olgan pulga xiyonat qilmaganmi? To'g'ri turganmi? Omonatdor bo'lganmi? Ana shu masalada dinning talablari bor. Birovning mol dunyosiga tikilma. Omonatdor bo'l. Xiyonat qilma. Va'dada tur. Aytilgan vaqtda va'da qilgan paytingni olib ketib ber. Va hokazo. Bu birovning molida dinning talabi. Yo oldi berdi qilmaganman. A falon narsa qilganmisan? Yo'q. Ha, namozda yotib turganini ko'rganmisan dedilar. Ha, ana shuni ko'rganman. Sen tanimasakansan dedilar. Faqat namozda yotib turganini ko'rgan odam tanidim demasin. Men bu odamni taniyman demasin. Bu odamni butun Hazrat Umar shu narsani kashf qilyaptilar, shu narsani narsada ibrat bo'lyaptilarki, u odamni bilish uchun butun hayotini, faoliyatini, yurishini, turishini, qo'ni-qo'shinchiligini, sila-rahmni, boshqasini ana shu masalalardagi dinning talablarini, shariat talablarini bajarganliklarini e'tiborga olyaptilar. Ana shu jihatlarni bilsang, men bu odamni taniyman degan. Nima xulosa qilamiz? Dindor odam oilasi risoladagidek bo'ladi. Oilasida muammo bo'lmaydi. Oilasi bo'lgan muammoni uchqunlik paytida o'chirishlikka harakat qiladi. Uchqun paytda uni olovga aylantirmaydi. Oilasidagi ba'zi bir kamchiliklarni ko'chaga fosh qilmaydi. Musulmon erkak odam ayolining aybini ko'chaga fosh qilmaydi. Muslima ayol kishi erining kamchiligini ko'chaga aytmaydi. Faqat namoz o'qigan bilan ish bitmaydi. Faqat roza tutgan bilan ish bitmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom dindorini tanla. Dindoriga qizingni ber degan so'zlarning mazmuni bunda. Namozxon tanla. Namozxon yigitga qizingni ber demadilar. Dindor dedi. Chunki din faqat namoz emas. Din bu hayot. Din bu hayotning hamma lahzasini, hamma qirrasini qamri borgan. Ana shunisiga berdilar. Demak, musulmon odam, dindor odam oilasidan shikoyat qilib, oilasidagi muammoni ko'tarib kelib, domla imomning eshigini oldida turmaydi. Lekin so'rashi mumkin. Shunday shunday bo'lsa, men o'zimni qanday tutishim kerak? Desa yaxshi. Chunki uning niyati oilaning islohi, oilani saqlashlik yo'lida so'rayapti. Niyati shu. U o'rgansin. O'rganish uchun so'rashlik bu fazilat. O'rganishdan maqsad unga amal qilish. Unga amal qilish. Bu masalada ana shunga biz bugun ko'proq e'tibor berishdikmizki.